Dispen hu likitsiba li San Juan. Capítulo 1.
Intiba kerekin chirish li Dios kholbeh. Li kwan chalen chak sashtik lahik li ruchichoch. La o kikil rikishnaku ut koatinak rikin. Kikil ruan chitsakal ut shkache rikin ku. Hana in li atin li nagyok yuam. Kikut besi chiku li nagyok yuam. Kikil ruan hokana nakacholov chalal cheru chirisha an. Li nagyok yuam chihunelik. Han li kikwan chak rikin di akwabek Dios. Han li kishkut besi rib chiku. Nakacholov chalal cheru chirish lik aru kikil u lik aru lik kikabi renok tokwan chisumatin chikibilkib. U tokwan kakwi chisumatin rikin di akwabek Dios. U rikin di Jesucristo li ralal. Salihua ili nakataklash jebal ere renak chitzaklok ru lisail echol chehunilesh huakwi lisail kachol la o. Hana ili li atin di kikabi rikin di Jesucristo. Utaan li nakacholov chalal cheru, li Dios haan li kutan saken, rikin li Dios maga okin, tik mach o li Dios, relik chikya nak maga mausilal rikin. Kuina kache nak kwanko chisu matin rikin li Dios. Utkwito nakabanu linka us, yoko chitik tiik. Utinga nakatsol kip chishpanun kilikya. Utkwina kabanu likaru narak li Dios, Honash kot besi chiku li Kristo, kwanko chik chisumatin chikibilki. Ulishkik eli Jesucristo li rala li Dios, nash achop besi li kam, ut narzi chishkuni li kamak. Kwine kache nakmaka kamak, nakabalak iki, ut mukojal talityoko chishkibal. Kwine kachoto li kamak chiru li Dios, relik chikya nakali tikchol chishkuibal chisachbal li kamak, ut narisi chishkuni li kama usilal. Ki ut nakache nakinka shomakob. Nakake li Dios chok ahtikti. Utinka nakapab li ratin.